Yosuwa igice cya 19 umugabane w'Abasimeyoni. Nuko ubufindo bwa kabiri bwerekana Simeyoni niwo muryango w'Abasimeyoni nk'uko amazu yabo ari, kandi umugabane wabo wari hagati mu mugabane w'Abayuda. Nuko bahabwa iyi midugudu ngo ibe gakondo yabo: Berisheba cyangwa Sheba, Morada, Hasarishuwari, Bara, Esemu, Eritoradi, Betura, Horuma, Sikuragi, Betimarukaboti, Hasarisusa, Betirebaoti, Sharuheni, imidugudu ni 13 hamwe n'ibirorero byayo. Ayini, Rimoni, Eteri, Ashani, imidugudu ine n'ibirorero byayo, hamwe n'ibirorero byose bikikije iyo midugudu kugeza Ibaratiberi niyo Rama Ikusi. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abasimeyoni nk'uko amazu yabo ari. Ariko umugabane w'Abasimeyoni wakuwe mu mugabane w'Abayuda, kuko igice cy'Abayuda cyabarusha ubwinshi. Nicyo cyatumye Abasimeyoni bahabwa gakondo hagati muri gakondo yabo. Umugabane w'Abazebuluni. Ubufindo bwa gatatu bwerekana Abazebuluni nk'uko amazu yabo ari, kandi urugabano rwa gakondo yabo rugera Isarida, rukazamurwa iburengerazuba kugeza Imarara, rukagera n'i Dabesheti, maze rukagera ku kagezi kari imbere ya Yokineyamu. Uhereye Isarida rugakebereza iburasirazuba, rukagera mu rugabano rwa Kisiroti Tabora, rukagarukira i Daberati, rukazamuka rukagera Iyafi. Uhereye aho rukanyura iburasirazuba, rukagera i Gatiheferi na Etikasini, rukagarukira i Rimoni, rugakomeza Ineya, rugakeberezaho Ikasikazi, rugihana Toni, kandi iherezo ryarwo ryari mu gikombe cya Ifutaheri. Kandi bahabwa Ikatati, n'Inaharari, n'Ishimuroni, n'Idara, n'Ibeterehemu. Yose ni imidugudu 12 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'Abazebuluni nk'uko amazu yabo ari. Umugabane w'Abisakari. Ubufindo bwa kane bwerekana Abisakari nk'uko amazu yabo ari. Urugabano rwabo rwagarukiraga Iyezereri, n'i Kesuroti, n'i Shunemu, n'i Hafarayimu, n'i Shiyoni, na Anaharati, n'i Rabiti, n'i Kishiyoni, na Abeza, n'i Remeti, na Eniganimu, na Enihada, n'i Betipazezi. Maze urugabano rukagarukira Itabora, n'i Shahazuma, n'i Betishemeshi, kandi iherezo ry'urugabano rwabo ryari Yorodani. Yose ni imidugudu 16 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abisakari nk'uko amazu yabo ari, imidugudu n'ibirorero. Umugabane w'Abasheri. Ubufindo bwa gatanu bwerekana Abasheri nk'uko amazu yabo ari. Urugabano rwabo rwari Iherikati, Nihari, Nibeteni, na Akishafu, na Aramereki, na Amadi, n'Imishari, nuko rukagera Ikarumeli iburengerazuba, n'Ishihori Libunati, rugakebereza iburasirazuba rukagera Ibetidagoni, maze rukagera Izeburuni no mu gikombe cya Ifutaheri, rukagera Ibetemeki ni Neyeri Kasikazi, rukagarukira Ikaburi bumoso, na Eburoni, ni Rehobu, ni Hamoni, ni Kana, no kugeza Isidoni nini. Nuko urugabano rugakebereza Irama, rukagera no ku mudugudu w'Itiro ugoswe n'inkike z'amabuye, maze urugabano rugakebereza Inosa, kandi iherezo ryarwo ryari inyanja hegeranye n'iya Kizibu. Kandi bahabwa na Uma, na Afika, ni Rehobu. Yose ni imidugudu 22 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'Abasheri nk'uko amazu yabo ari. Umugabane w'Abanafutari. Ubufindo bwa gatandatu bwerekana Abanafutari nibo bene Nafutari nk'uko amazu yabo ari. Urugabano rwabo rwaheraga Iherefi ku giti cy'umwera kiri Isananimu na Adaminekebu, ni Abuneri kugeza Irakumu, kandi iherezo ryarwo ryari Yorodani. Maze urugabano rugakebereza iburengerazuba, rukagera Azinoti Tabora, uhereyeho rukagarukira Ihukoki, nuko rukagera Ibuzeburuni Ikusi, rukagera Ibwasheri iburengerazuba, kandi Buyuda kuri Yorodani iburasirazuba. Kandi imidugudu igoswe n'inkike z'amabuye bahawe ngiyi: Sidimu, Sera, Hamati, Rakati, Kinereti, Adama, Rama, Hasori, Kedeshi, Edureyi, Enihasori, Ironi, Migdoreri, Horemu, Betanati, Betishemeshi. Yose ni imidugudu 19 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abanafutari nk'uko amazu yabo ari, imidugudu n'ibirorero byayo. Umugabane w'Abadani. ubufindo bwa karindwi bwerekana umuryango w'Abadani nk'uko amazu yabo ari. Kandi urugabano rwa gakondo yabo rwari Isora na Eshitawori na Irishemeshi ni Shalabini na Ayaroni na Itura na Eroni ni Timuna na Ekuroni na Eritekeri ni Gibetoni ni Baalati ni Yahudi ni Beneberaki ni Gatirimoni ni Meyakoni ni Irakoni mu rugabano rwerekeye Yopa. Kandi igihugu cy'Abadani kisumbura urugabano rwabo, kuko Abadani bazamutse bagatera Ireshemu bakaharwanya, bahanesheshe inkota barahahindura baturayo. Maze Ireshemu bahita Idani, bahitirira izina rya sekuruza Dani. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abadani nk'uko amazu yabo ari, imidugudu n'ibirorero byabo. Nuko barangiza kugabanya igihugu mo gakondo bakurikije ingabano zacyo, kandi Abisirayeli baha Yosuwa mwene Nuni gakondo hagati muri bo bakurikije itegeko ry'Uwiteka, bamuha umudugudu yasabye witwa Timunatisera wo mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, yubaka y'umudugudu awuturamo. Iyo niyo gakondo ya Yazari umutambyi na Yosuwa mwene Nuni n'abatware b'amazu y'imiryango y'Abisirayeli bagabanishije ubufindo Ishiro imbere y'Uwiteka bari ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uko niko barangije kugabana igihugu.